Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Sergiu Macovei.
Biblia vorbește despre orbi, iar cel mai cunoscut dintre ei este orbul Bartimeu. Așa că să deschidem Sfânta Scriptură în Marcu, în capitolul 10, la pagina 975, de la versetul 46. Pentru că lecția pe care mi-o oferă Bartimeu este una pe care vreau să o păstrez în inima mea, în viața mea, și mi-aș dori să aplic lecțiile acestea. Versetul 46. Au ajuns la Ierihon. Și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cercetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Mulți îl certau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine! Iisus s-a oprit și a zis: chemați-l! Au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă! Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: ce vrei să-ți fac? Rabunii, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Au ajuns la Ierihon și ce urmează? Au ajuns la Ierihon și este punct. Și începe o altă propoziție care spune: pe când ieșea Iisus din Ierihon. În mod normal, mă gândesc că e anormal ce se întâmplă. Nu e posibil așa ceva. Iisus să intre în Ierihon și atât. Și să iasă din Ierihon. M-aș fi așteptat să se spună: Iisus a intrat în Ierihon și în timp ce era prin cetate s-au adunat lume, au venit leproși, au venit șchiopi, au venit orbi, au venit... Nu erau acolo oameni bolnavi? Vă întreb, nu erau oameni bolnavi acolo? Și vă mai spun un lucru. Iisus, când a intrat în cetatea Ierihon, n-a intrat pe ascuns, nu era incognito, nu era așa ascuns, un spion, nu! N-a venit să cerceteze pe ascuns cetatea. Ci spune versetul acesta: și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni. O mare mulțime de oameni. Câți dintre dumneavoastră au fost în Israel? A fost cineva în Israel? Am văzut. Înseamnă că dumneavoastră veți putea să mă ajutați să văd dacă ceea ce spun este corect sau nu. Pentru că eu am întâlnit evrei în România, nu i-am întâlnit acolo. Și am observat un lucru. La noi în România, când vorbește cineva, celălalt ce face? Este politicos să tacă. La evrei nu este așa, e adevărat? Vorbesc unii peste ceilalți fără nicio problemă și se înțeleg, culmea se înțeleg. Acum vreau să vă imaginați ce se întâmpla acolo, prin cetate. Iisus intră cu această mare mulțime de oameni și nu e liniște. Ci toți vorbesc, unii peste ceilalți, care mai de care. Nu era liniște. Oamenii vedeau că se întâmplă ceva. Și cu toate astea, nimeni nu vine să-i ceară lui Iisus să facă ceva pentru el. Vreți să facem o mică aplicație? Pentru că acum nu am făcut nimic altceva decât să arătăm cu un deget spre ei și cu trei spre noi. Și dacă sunt trei, atunci iau din trei perspective. Încearcă să-ți imaginezi că astăzi Iisus trece prin cetate și să punem egal între cetate și orașul nostru. E posibil ca Iisus să treacă prin Galați și să nu se întâmple nimic? Doi, e posibil ca Iisus să treacă prin biserică și să nu se întâmple nimic? 3. E posibil ca Iisus să treacă prin cetatea inimii tale, prin cetatea vieții tale și să fie doar un punct și apoi să se spună pe când ieșea din cetate. Împreună cu ucenicii, o mare mulțime de oameni și în tot tabloul acesta plin de energie, ca un vulcan, apare un tablou static. Fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. Ce contrast! Bartimeu, un cerșetor, nu oricare, ci și orb, mai cere și de milă. Și când citești bucățica aceasta de verset, stai și te întrebi, e posibil așa ceva? Și de ce pun întrebarea? Pentru că sunt contrariat de ce înseamnă numele lui și ce face omul acesta. Știți ce înseamnă Bartimeu? E format din două cuvinte. Bar înseamnă fiu și Timeu. Era fiul lui Timeu, dar acum vine partea interesantă. Ce înseamnă Timeu? N-am să vă dau răspunsul. Vă las pe dumneavoastră să-l descoperiți. Cine este Mardoheu? Unchiul Esterei. Mulțumesc frumos! Mardoheu este unchiul Esterei. Vreau să vă imaginați scena din pasajul biblic care vorbește despre lucrul acesta. Într-o noapte, împăratul nu poate să doarmă. Așa spune Biblia. Și în timp ce se chinuie să adoarmă, ce face un om când vrea să adoarmă? Bine, astăzi deschide televizorul. Pe vremea aceea nu era televizor, așa că cere să îi se citească o poveste. Și cheamă pe omul cu arhiva, adă încoace și citește. Și citește și citește și când aproape să adoarmă, dintr-o dată îi sare somnul. Zice, stai puțin, mai citește o dată, că nu înțeleg bine. Și mai citește încă o dată. Și citește cu foarte mare atenție, s-a gândit că poate a greșit cu ceva. Omul care citea, citește cu mare atenție și zice, nu, stai, nu trece la alt subiect. Cum? Aici se încheie? Dă să văd. Se uită acolo și vede că omului acestuia nu i s-a făcut nimic. Nici o cinste, nici o onoare. Ce a făcut? A salvat viața împăratului și nu s-a luat nicio atitudine pentru asta? Nu e posibil așa ceva. Nu i s-a dat nicio medalie? Nu, nimic. Nu este scris aici, înseamnă că nu s-a făcut nimic pentru el. Nu se poate așa ceva. Și în frământarea lui pune întrebarea. Cine e pe aici? Și cine era pe acolo? Haman. Era cel mai cel din toată împărăția după împărat. Și zice, perfect, chemați-l. Și îl cheamă, zice, uite, cineva mi-a salvat viața într-o ocazie și vreau să-i fac o onoare, să cinstesc gestul lui în vreun fel. Ce-mi recomanzi? Dă-mi un sfat. Și dintr-o dată Haman începe să se gândească, wow, păi cine altcineva să fi salvat viața împăratului? Păi eu prin sfaturile mele, prin consilierea pe care mi-am oferit-o de atâtea ori, prin tot ceea ce am făcut, cine altcineva ar putea să fie acesta? Eu. Și atunci se gândește, ce cinste să cer pentru mine? Și începe să spună, împărate, dacă aș fi eu în locul dumneatale, aș face următorul lucru, i-aș da costumul meu, Armani. Aș cere ca limuzina împăratului, aia cu trapă deasupra, să îi se pună la dispoziție, știți, ca să iasă pe acolo și să facă așa din mână, să meargă doi motocicliști în față cu girofaruri și să aibă unul un megafon și să strige în megafon ce? Așa se face celui pe care împăratul vrea să-l cinstească. Și împăratul zice, nici că n-ar exista idee mai bună. Uite, te rog frumos, uite aici cheile, tu să fii cel care conduci mașina și strigi în megafon. Am folosit o imagine cu care noi suntem obișnuiți. Dar măgarul împăratului, de fapt, era calul împăratului, era mașina de azi. Ce a făcut împăratul pentru Mardoheu? Ca să aflăm ce înseamnă Timeu. L-a cinstit. Și nu în sensul pe care îl folosesc unii, că i-a turnat băutură în pahar. Nu. I-a făcut o mare cinste. De fapt, Timeu asta înseamnă. Timeu înseamnă un om onorat, un om cinstit, un om pus într-o funcție înaltă, un om în fața căruia scoți pălăria și te pleci. Nu vi se pare ciudat? Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. Omul ăsta poartă numele Fiul Celui Onorat și ce face? Stă și cerșește. E ciudat! E ciudat pentru el, dar gândiți-vă cât de ciudat e pentru noi. Pentru că noi astăzi ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și de foarte multe ori viața noastră este în contrast cu numele pe care îl purtăm. Și de foarte multe ori ne comportăm cum? Ca un cerșetor. Din punctul ăsta de vedere, pentru mine, Bartimeu este cea mai grozavă lecție. Pentru că în timp ce viața mea ar trebui să fie viața prin care să se spună acesta este un copil al lui Dumnezeu care îl onorează pe Dumnezeu, care îi face cinste, cu care cerul se poate mândri. Și vreau să vă întreb, este imposibil lucrul acesta? Gândiți-vă puțin la Iov. Ce spune Dumnezeu despre Iov? Zice, l-ai văzut pe robul meu Iov? Și în fața cui se laudă? Nu în fața oricui, ci în fața Satanei. Și asta îmi spune ceva, că de fiecare dată Dumnezeu se folosește de noi ca argument în fața valurilor de răutate ale Satanei. Iar atunci când Dumnezeu nu se poate folosi de noi ca argument, vă pun întrebarea, cine se folosește de noi ca argument? E interesant lucrul ăsta. Pentru că nu poți să fii neutru. Ori te va folosi Dumnezeu ca argument, ori Satana. Facem un pas mai departe, versetul 47. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige. V-a spus întrebarea, de unde a auzit? Cum de a auzit? Îl văd pe Bartimeu cu urechile ciulite, se întâmplă ceva. E ceva ce n-a mai fost până acum în cetate. Ce-i cu vacarmul ăsta? Și începe să pună întrebarea. Ce se întâmplă? Mai mult decât atât, dacă studiem Scriptura, descoperim că erau o parte dintre ucenici care mergeau înainte, alergau și ce strigau? Trece Iisus din Nazaret! Trece Iisus din Nazaret! Eu văd scena aceasta și Bartimeu aude și începe să strige. Îmi plac foarte mult cuvintele pe care el le folosește. Ascultați strigătul lui Bartimeu. Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine! Știți ce este interesant? De ce folosește expresia aceasta, fiul lui David? Dumnezeu i-a făcut o făgăduință lui David. Care era făgăduința? Că niciodată nu va fi lipsit la tron de un urmaș. Cu alte cuvinte, ce îi spune Bartimeu lui Iisus? Că este împărat. Că este împăratul lui Israel. Și vreau să vă spun că aici este culmea curajului. Uitați-vă puțin la versetul 48. Fac un pas puțin mai departe. Zice, mulți îl certau să tacă. Știți de ce și cine sunt cei care îl certau să tacă? Gândiți-vă puțin că de foarte multe ori nici ucenicii nu aveau curajul să-L recunoască pe Iisus pe față ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ca fiind împăratul. Se întâmpla uneori așa pe la mese să se dea pe lângă unul și să se spună, ai auzit? Ăsta este viitorul împărat. Dar ca să o spun așa, în gura mare, trebuia să ai curaj. Și îmi imaginez că pe acolo trebuie să fi fost și niște farisei și să spună, ce strigă ăla? Repede, duceți-vă și spuneți-i să tacă din gură, puneți-i pumnul în gură. Cum să strigi așa ceva? Păi ne aud romanii, ne fac una cu pământul. În vremea aceea să spui despre cineva că era împărat altul decât cezarul, ce se întâmpla? Păi își punea viața în pericol. Iar Bartimeu trece peste lucrul acesta și spune, eu știu cine este împărat. Și nu este orice împărat, ci este împăratul meu. Ai milă de mine, fiul lui David. Mulți îl certau să tacă. Ce face el? Dar el și mai tare striga și se repetă, fiul lui David, ai milă de mine. N-a fost o greșeală. Când am făcut școala de șoferi, mă punea instructorul să fac parcare laterală. Și făceam parcare laterală și spunea, foarte bine a ieșit, mai fă o dată să fim siguri că n-a fost din greșeală. Și ieșeam, făceam încă o dată parcarea și zice, s-ar putea ca și de data asta să fi fost o greșeală, mai facem o dată. Pentru Bartimeu nu este o greșeală. Bartimeu chiar crede lucrul ăsta și îl prezintă clar, cu voce tare. E gata să stea în fața oamenilor și să mărturisească despre lucrul acesta. Și de unde îmi dau seama de acest lucru? Avem aici un bazin. Avem un bazin de botez. Cu excepția soțiile pastorilor și cu excepția pastorilor care ar putea să fie prezenți, pentru că dumnealor oficiază, vreau să-mi spuneți care este formula care se rostește la botez. Care sunt cuvintele pe care le rostește pastorul atunci când botează o persoană? Pe baza mărturisirii credinței tale, în Domnul Iisus Hristos, stați puțin că aici lipsește ceva. Ca mântuitor personal, dar lipsește ceva. Știți de ce am reținut așa? Și poate că de foarte multe ori, dintr-o cutumă, nu spun acum că asta e obligatoriu să fie formula sub forma aceasta, dar am învățat ceva de la formula asta. Ceva extraordinar. Zice, pe baza mărturisirii credinței tale în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor al tău personal. Te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Știți care este partea cea mai ușoară de acceptat pentru întreaga omenire? Iisus Mântuitor. Și o să negați lucrul ăsta. Dar duceți-vă, vă rog frumos, la un boșiman, la un păgân, la, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni. Și întrebați el ce știe despre Iisus, Iisus al creștinilor. Știți ce vă va spune? A murit pe o cruce. Toată lumea știe de cruce. Toți când văd crucea știu că este un simbol al creștinismului. Dar ia întrebați el, ce ziceți, este și Dumnezeu? Oh, câte discuții sunt aici. Știți care a fost prima și cea mai mare problemă a Satanei? Și care este problema cu care el întotdeauna se confruntă? Știți ce spune? Nu ai nicio problemă, lasă să moară Iisus pentru tine. Un singur lucru să nu accepți, să te închini înaintea Lui ca Domn. Care a fost marea luptă din ceruri? Să fiu eu, nu să fie El, să fiu egal, dacă se poate. Poate chiar mai sus. Ne este atât de greu să acceptăm că Iisus este Domn. Ne este ușor să-i cerem lui Dumnezeu să ne fie slugă, să fie robul nostru, dar nu invers. Pentru că e greu să fii supus. E greu să ai un jug pe grumaz și să aștepți ca toată lumea să-ți intre în voie. Discutam cu o persoană și spunea despre o atitudine pe care o întâlnim foarte des. Oameni care se plâng că, frate, nu se mai face lucrare, nu mai este atmosfera aceea plăcută, nu mai este dragoste. Dar știți de unde am auzit cuvintele acestea? De obicei de la persoanele care sunt foarte comode, care nu fac nimic. Un om care lucrează, care se implică, care gândește, care vrea să facă ceva, omul acela, știți ce spune? Este extraordinar ce face Dumnezeu pentru biserica aceasta. Îmi place ce se întâmplă în biserică. E atât de frumos, e atât de entuziasmat, e atât de recunoscător acel om. Bartimeu îl recunoaște pe Iisus nu doar ca un împărat acolo pe un tron, ci îl recunoaște pe Iisus ca fiind Domnul său. Și în ciuda tuturor aparențelor, Iisus îi aude glasul. În vacarmul acela îi aude glasul. Iisus n-a venit degeaba până la Ierihon. N-a consumat benzina degeaba. Nu trebuia doar să treacă acolo pe un raport și să spună, am mers până la Ierihon. Și ce s-a întâmplat acolo? Am vizitat Ierihonul. Nu. Iisus are o țintă precisă. Știe care este ținta aceea. Care este ținta? Bartimeu. Nu se oprește doar pentru că strigă Bartimeu. Eu sunt convins că Iisus cunoștea problema lui Bartimeu cu mult timp înainte. Și aici, dacă este să fac o paralelă, mă gândesc la Zacheu. De unde până unde? Cine a venit la Iisus să-i spună, știi, este Zacheu sus în pom? N-a zis că este un vameș, nu? Când s-a oprit sub pom, Iisus se oprește și se uită în sus și zice, Zacheie, dă-te jos! Îi știa numele, știa că este în pom și nu era singurul, era o grămadă de copii acolo. Iisus are ținte clare. Iisus a auzit strigătul lui Bartimeu cu mult timp înainte. Noi de foarte multe ori avem impresia că Dumnezeu nici măcar nu ne mai aude rugăciunile. De câte ori nu ne-am rugat? Glumea cineva și spunea că dacă s-ar duce un zugrav cu șpaclu în casa unui creștin și-ar da de pe tavan, mamă, câte rugăciuni ar cădea de acolo? Că s-a oprit acolo. Mi se pare anormal, pentru că Dumnezeu ascultă orice rugăciune. Numai că uneori răspunsul este da, alteori este nu și uneori este mai așteaptă. Ai răbdare, nu e timpul. Ce grozav ar fi dacă noi am avea ceasul fixat după ceasul lui Dumnezeu. Să trăim la timpul fixat de Dumnezeu. Toate lucrurile și-au vremea lor. Este versetul meu preferat din toată Scriptura. Toate lucrurile și-au vremea lor. S-a oprit, parcă și văd scena. Gândiți-vă la acea mare mulțime de oameni. Știți cum e în trafic, când este aglomerație. Și dacă unul nu este atent, am pățit în urmă cu câteva luni. În față, aglomerația, am frânat și ăla din spate n-a mai fost atent. Uf! Parcă și văd pe oameni acolo, în mulțime, dintr-o dată, blocați, lovindu-se de... Ce se întâmplă? Întotdeauna Iisus, când se oprește, nu face umbră degeaba pământului. E o expresie pe care o folosim. Nu! Ci Iisus, când se oprește, se întâmplă ceva. Ori rostește o predică, un cuvânt foarte important, ori ajută un sărman, produce o minune. Iisus niciodată și când stă, nu stă degeaba. Se întâmplă ceva. Oamenii știu lucrul acesta. Tocmai de aceea, când se oprește, se face liniște. Și se aude cea mai grozavă predică rostită vreodată de Iisus. Știți care este predica cea mai grozavă? Ce spune? Chemați-l. Un singur cuvânt. Chemați-l. Atât. Parcă-i și văd pe oameni. Pe cine să chemăm? Te cheamă pe tine? Nu, pe mine nu mă cheamă. Dar pe tine? Nici pe mine. Păi și pe cine cheamă? De unde au știut ei pe cine să cheme? Vă amintiți? Spuneam despre ucenici care merg înainte. Mi-e imaginez Andrei. Facem un mic popas prin Ioan 6, cred, înmulțirea pâinilor. Vă amintiți? De unde a știut Andrei că acel copilaș are pâine și pește? Îmi imaginez. Mântuitorul predică, ucenicii printre oameni. Andrei, la un dat, vede un băiețel. Salut, cum te cheamă? Și spune numele. Ce ai în traistă? Păi 5 pâini și 2 pești. Foarte interesantă chestia asta cu pâinea și peștele. Speculez acum. Știți, e atât de greu pentru părinți să-i facă pe copii să mănânce cu pâine. De obicei mănâncă mâncarea goală. Și tu îi spui, ia cu pâine. Avea 5 pâini și 2 pești. Mâncase peștele gol. I-o fi dat 5 și 5. Și spune, mi-a pus mama aici, în traistă. Foarte bine, să dai și la ceilalți, că Mântuitorul așa ne învață, fii generos. Și când Mântuitorul spune, ce avem să le dăm de mâncare? Iuda își întoarce buzunarele pe toți și spune, n-avem nimic, dar el n-a întors și buzunarul de aici, știi, să scoată punga, că ținea pentru el, și scoate din alt buzunar o punguliță mai mică și zice, ce să facem cu atâta, n-avem nicio șansă. Și Andrei zice, nicio problemă, am eu o soluție. Ce mai soluție la Andrei? Ce face? Fuge repede la băiețașul ăsta, zice, ia-ți repede traista, ia de mână, ia-l cu traista, alergând, și ajunge la Mântuitorul. Și zice, e suficient? Și Mântuitorul spune, este suficient. Chemați-l. Și acum apare cea de-a doua categorie de oameni. Atunci când vrei să vii la Iisus, întotdeauna să vor fi două categorii de oameni. Ați observat ce se întâmplă? Asculți o predică și te hotărăști după predica aceea și spui, începând de astăzi, am să fiu un creștin și nici nu ești bine din adunare, sunt două categorii de oameni. Unii care vor veni la tine și vor spune, asta e predică? Și tu, dintr-o dată, te blochezi, zici, păi da, pe mine m-a impresionat. Dar cineva aruncă acolo o sămânță și mai vine încă unul și încă unul. Apoi, altă categorie de oameni care spune, păi, pe mine m-a impresionat, trebuie să facem ceva, trebuie să schimbăm ceva. Cele două categorii de oameni se găsesc aici. O categorie care spune taci și cealaltă categorie care spune scoală-te, îndrăznește, scoală-te, că-și te cheamă. S-ar putea face o predică întreagă pe bucățica aceasta. Dar mă opresc. E interesant modul în care îi se adresează lui Bartimeu. Eu îi văd pe ucenici ducându-se la el și spunând te-a chemat. Și acum gândiți-vă puțin la scenă. Ați văzut cu siguranță cerșetori. Toți stau acolo pe un carton, mi-l imaginez pe Bartimeu, în Palestina noaptea e frig, ziua este foarte cald, așa spunea și Iacov când a trudit la unchiul său, Laban, noaptea tremuram de frig, ziua mă topeam de căldură, mi-l imaginez că avea o haină groasă pentru timpul nopții cu el, îmi imaginez că avea acolo o traistă în care punea bucățelele de pâine pe care le primea de la cerșit, ceva de mâncare. Avea poate undeva și o pungă cu niște bănuți pe care îi strânsese. Avea ceva pe lângă el. Și dintr-o dată îi se spune, îndrăznește, scoală-te că-și te cheamă. Iisus i-a spus, chemați-l. Iar Bartimeu, vă puteți imagina scena aceasta? Bartimeu începând să pună mâna în jur și să spună, o clipă, să aștepte 5 minute doar să-mi strâng bagajul. Și începe să strângă. Îl vedeți pe Bartimeu făcând lucrul ăsta? Nu. Bartimeu, din contră, spune, orbul și-a aruncat haina și-a dat seama că îl încurcă și-a dat-o jos de pe el. E un lucru foarte interesant aici. În timpul respectiv, știți cum erau hainele, da? Surorile știu mai bine cum este să alergi într-o fustă lungă. Pentru un bărbat aș sufleca fusta și aș dezgoli picioarele era nu doar o rușine, ci era o înjosire. Și cercetați lucrul acesta în Luca, în capitolul 15, întoarcerea fiului risipitor. Ce face tatăl? Zice, a alergat spre fiul său. Și în ciuda oprobriului public, a vecinilor care arătau cu degetul, el își suflecă haina și fuge spre fiul său. El nu stă pe gânduri. Și Bartimeu e și ciudat. Zice, și arunca haina, a sărit. Un orb, de obicei, cum merge? Are un baston și caută drumul, da? Ușurel, mai face câte un pas. Bartimeu nu stă pe gânduri. Știe exact de unde a venit chemarea și se îndreaptă țintă într-acolo. Merge spre Iisus. Și a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Vreau să te întreb ce te împiedică pe tine să vii la Iisus. Care este haina aceea care te împiedică? Care este obstacolul? Mai mult decât atât. Versetul 51 zice, Iisus a luat cuvântul și a zis, ce vrei să-ți fac? De când așteptam eu întrebarea asta? Parcă și văd când s-ar pune întrebarea aceasta dintr-o dată, cel puțin o persoană ar băga mâna în geantă și ar scoate acolo un sul, un papirus, pe care să-l desfășoare așa de la amvon până în spate, pe care să fie scrise toate dorințele pe care le are. Să spună, a, ce bine că mi-ai pus întrebarea asta, păi vreau casă, mașină, bani, haine, mâncare, mâncare, cât de multă, mâncare. Noi românii suntem cu mâncarea. Cum a fost nunta? Băi, a fost o mâncare excelentă. Dacă mâncarea e bună, nunta e bună. Bartimeu putea să desfășoare o listă de felul acesta, e adevărat sau nu? Numai uitați-vă puțin la întrebarea lui Iisus. Bartimeu o înțelege perfect. Nu-i spune, ce vrei să-ți dau? Și el întreabă, ce vrei să-ți fac? Care era de fapt problema lui Bartimeu? Ce am zis la început? Cum adică pe mine, pe care mă cheamă Bartimeu, fiul celui onorat, să stau să cerșesc? Credeți că n-avea nicio strângere de inimă cu privire la lucrul ăsta? O, ba da. Eu sunt convins că toată viața Bartimeu a trăit cu povara aceasta pe suflet. Și vine acum Iisus la el și spune, vreau să fac ceva pentru tine. Vreau să-ți fac ceva. Pentru că la Dumnezeu nu e important ce ai, ci ce ești. Și Dumnezeu știe lucrul ăsta. Și Bartimeu știe acum, stând în fața lui Iisus, acest lucru. Și spune, Doamne, rabunii, Cornilescu îl traduce cu învățătorule, dar are mai multe conotații. Înseamnă stăpân, înseamnă mai mare peste ceva, peste cineva. Îi spune stăpâne, vis-a-vis de ce spuneam mai devreme despre a te supune. Stăpâne, vreau să-mi redai vederea. De ce credeți că a cerut lucrul ăsta? Doar pentru că vrea să vadă el? Știți ce voia? Să-l vadă pe Iisus. Bartimeu vrea să vadă ce face Iisus pentru el. Care e cea mai mare problemă noastră? Pe lângă faptul că de multe ori Iisus trece prin cetate și nici măcar nu-l băgăm în seamă. Care e cea mai mare problemă noastră? Pe lângă faptul că avem un nume pe care de multe ori îl dezonorăm. Care e cea mai mare problemă noastră? Că de multe ori nici măcar n-auzim strigătul că Iisus trece prin cetate. Care e cea mai mare problemă noastră pe lângă faptul că mulți de foarte multe ori ne pun piedică și nu ne lasă să ajungem la Iisus? Care e cea mai mare problemă noastră pe lângă faptul că cerem ce nu trebuie și că avem atât de multe obstacole pe care noi înșine ni le punem în cale de a veni la Iisus? Știți care e cea mai mare problemă? Că nu vedem cum ne vede Dumnezeu. Că uităm că Dumnezeu ne vede ca adevărați copii ai Lui. Și dacă n-ar fi fost așa, ar mai fi fost răstignit Iisus pe o cruce? Știi de cum? Putea să stea comod. Putea să-și vadă de universul Lui. Cum spun unii, Iisus Dumnezeu a dat așa un bobârnac pământului ca să se învârtă și de atunci l-a lăsat în pace. Nu. Iisus este preocupat să-i redea lui Bartimeu exact ceea ce îi lipsește, și anume să-l recreeze, să-l facă ceea ce a fost în planul lui Dumnezeu la început. De câte ori n-am călcat și noi strâmb și planul lui Dumnezeu pe care l-a avut pentru noi, l-am stricat. Și ceea ce Dumnezeu a avut în plan pentru noi, am lăsat undeva deoparte. Care e planul lui Dumnezeu pentru tine, cel care a venit astăzi aici? Care e planul lui Dumnezeu pentru biserica ta? Îl cunoști? Știi cât de important este pentru Dumnezeu planul acela? Și știi cât de important este ca tu să te comporți ca un copil al lui și să te supui lui Dumnezeu? Rabul i-a răspuns orbul: să capăt vederea. Și ultimul verset îmi place foarte mult. Nu dați pe ultimul verset, vă rog frumos. Zice: du-te, credința ta te-a mântuit. Și apoi, îndată orbul și-a căpătat vederea și-a mers pe drumul spre casă. E frumos versetul? M-ați prins. Puteți să dați versetul. N-a mers acasă. Știți de ce? Pentru că asta, de fapt, înseamnă mântuire. Când îl întâlnești pe Iisus, să nu mai poți altfel și altceva. N-ai cum! Și când spun lucrul ăsta, mă gândesc, ca să nu vorbesc despre altcineva, vorbesc despre mine. Când am cunoscut Biserica Adventistă, îmi ardeau călcâiele. Știți de ce m-am botezat împreună cu toată familia, cu tata, mama și cele două surori în aceeași zi? Pentru că după al treilea sabat petrecut la biserică, Dumnezeu a pus focul ăsta în inima mea. Și mi-am dat seama că nu mai pot altfel. Și am zis: care sunt primii? Păi cei mai apropiați. Și nu puteam să tac. La școală era o evanghelizare. M-am dus la director și am zis: domn director, îmi dați voie să pun un afiș la afișier? Dar cu ce e? Păi e o prezentare publică, vine cineva din America, Calvin Rock îl chema, un negru, vine din America, prezintă. Ce bine, pune un afiș. M-am dus și am umplut toate afișierele. Am fost pus plasator pe un sector la sala sporturilor din Bacău. Știți cine a venit? Au venit toată clasa mea și toți profesorii, cu excepția dirigintei, care a făcut un scandal monstru în clasă când a văzut invitațiile. Acolo a fost prima mea dezbatere publică pe cele 10 porunci. Și plângeam și spuneam: nu e adevărat ce spuneți, veniți să vedeți. Și colegii spuneau: zi, Sergiu, zi, bravo, Sergiu, dă-i. Și au fost câștigați și au venit acolo la evanghelizare. Credeți că mi-a zis cineva, m-a tras de mânică și mi-a spus: cheamă-i și tu pe ăștia la... Nu. Am observat un lucru, sunt foarte mulți tineri în biserica dumneavoastră, dar cred că este un echilibru. Am văzut și foarte multe persoane trecute de vârsta de mijloc. Asta îmi spune că aici sunt foarte mulți părinți. Și acum vreau să-i întreb pe tătici. Când ți s-a născut un copil, te-a chemat soția și ți-a zis: du-te mă și tu și anunță vecinii că avem un copil? Dă-și tu niște telefoane, scrie acum mai nou, scrie și tu pe Facebook că ți s-a născut un copil, pune o fotografie, dă pe Twitter. Vă îndeamnă cineva să faci? Nu! Pur și simplu de bucurie ce faci? Anunți pe toată lumea, ba zinușă-nușă, am copil, uite, fetiță, băiat, mă laud. De ce? Pentru că nu mai poți de bucurie, iese afară, e normal, e natural. Ce face Bartimeu? Nu-l trage Iisus și spune: vreau de azi să mă urmezi. Nici măcar nu-i nevoie să spună lucrul acesta. Ce face? Pur și simplu Iisus pleacă, iar Bartimeu ce face? Merge după el. Și acum îmi pun întrebarea. Iisus trece prin Ierihon, trece prin cetate. S-ar putea să nu-l bag în seamă. Dar dacă îl bag în seamă, ce se va întâmpla? De unde începe totul? De la a-l observa. Și îl observ și viața mi se schimbă. Pentru că la un moment dat sunt pus în fața alegerii. Ori, ori. Sunt un argument pentru Dumnezeu sau un argument împotriva lui Dumnezeu. Ori port numele de Bartimeu, fiul al celui onorat, și îi fac cinste, ori îi întorc spatele și sunt doar un cerșetor. Eu aleg și tu alegi azi. Și îmi doresc ca alegerile noastre să fie în favoarea lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Betania, Galați. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Sergiu Macovei.